Kviečiame pasiklausyti popiežiaus Pranciškaus katechezio apie viltį, vilties misionierius šiandien ir budrus laukimas, bei katechezės apie šventąsias mišes, Eucharistiją, bažnyčios širdis. Skaito Jonas Lamauskas.
Šioje katechezėje noriu kalbėti tema vilties misionieriai šiandien. Krikščionis nėra nelaimės pranašas. Mes nesame nelaimės pranašai. Krikščioniškojo skelbimo esmė yra priešinga nelaimiai. Jėzus mirė iš meilės ir Dievas jį prikėlė Velykų rytą. Tai yra krikščioniškojo tikėjimo branduolys. Jei evangelijos būtų pasibaigusios Jėzaus laidotuvėmis, šio pranašo istorija būtų dar viena iš biografijų daugelio herojiškų veikėjų atidavusių savo gyvybės dėl idealo. Tuomet evangelija būtų ugdomoji knyga, ji taip pat būtų guodžianti, bet tai nebūtų vilties skelbimas. Tačiau evangelijos nesibaigia didžiuoju penktadieniu, jos tai pranoksta. Ir iš tikrųjų šis paskesnis fragmentas perkeičia mūsų gyvenimą. Jėzaus mokiniai šeštadienį po nukryžiavimo jautėsi prislėgti, akmuo, kurio buvo užritinta kapo anga, drauge užsklendė trejus entuziazmo kupinus metus, praleistus su Nazareto mokytoju. Atrodė, kad viskas pasibaigė ir kai kurie iš jų nusivylė ir išsigandė jau paliko Jeruzalę. Bet Jėzus prisikėlė. Šis netikėtas faktas radikaliai perkeitė mokinių protus ir širdis. Jėzus prisikėlė ne tik dėl savęs, tarsi jo atgimimas būtų pavydžiai saugotina teisė. Jis žengia pas tėvą, nes nori visus žmonės padaryti prisikėlimo dalininkais ir kiekvieną kūrinį pasiimti su savim aukštyn. Sekminių dieną mokiniai buvo perkeisti šventosios dvasios dvelksmu. Jie ne tik galėjo visiems skelbti gerąją naujieną, bet ir patys tapo kitokie negu buvo anksčiau, atgimė naujam gyvenimui. Jėzaus prisikėlimas mus perkeičia šventosios dvasios gale. Jėzus yra gyvas, jis gyvas tarp mūsų. Jis yra gyvas ir turi galę perkeisti. Kaip gražu mąstyti, kad esame Jėzaus prisikėlimo skelbėjai, ne tik žodžiais, bet ir darbais bei gyvenimo liudijimu. Jėzus nenori tokių mokinių, kurie gebėtų tik kartoti atmintinai išmoktas formulės. Jis nori liudytojų, žmonių, skleidžiančių viltį per tai, kaip jie priima kitus, šypsosi ir myli. Pirmiausia, myli, nes prisikėlimo gale įgalina krikščionis mylėti net tuomet, kai meilė atrodo praradusi savo motivaciją. Krikščioniškajame gyvenime glūdi principas daugiau, kurio negalima paprastai paaiškinti tvirtumu ar didesniu optimizmu. Mūsų tikėjimas, mūsų viltis nėra vien tik optimizmas, tai kažkas kita, kažkas daugiau. Tarsi tikintieji turėtų papildomą gabalą dangaus virš savo galvų. Tai gražu. Esame žmonės su papildomu gabalu dangaus virš galvų, lydimi tokio buvimo, apie kurį kai kas net negali nutuokti. Taigi krikščionių užduotis šiame pasaulyje yra atverti išganimo erdves, panašiai kaip gaivinančios ląstelės, įliejančios gyvenimo syvų į tai, kas atrodė visiems laikams pražuvę. Kai visas dangus aptrauktas debesimis, palaiminimą neša žmogus, galintis kalbėti apie saulę. Toks yra tikrasis krikščionis. Jis nedejuoja, nėra piktas, bet prisikėlimo galia įsitikinęs, kad joks blogis nėra begalinis, nėra nesibaigiančios nakties, ne vienas žmogus nėra visiškai blogas ir jokia neapykanta negali būti stipresnė už meilę. Žinoma, kartais mokiniams tenka sumokėti didžiulę kainą už Jėzaus jiems duotą viltį. Pagalvokime apie daugelį krikščionių, kurie nepaliko savo tautos prasidėjus persekiojimams. Jie pasiliko tvyrant neaiškumui dėl rytojaus tokioje situacijoje, kur nieko nebuvo galima planuoti. Jie liko vildamiesi Dievu. Pagalvokime apie mūsų brolis ir seseris artimuosiuose rytuose, kurie liudyja viltį ir aukoja savo gyvybę dėl šio liudyjimo. Jie yra tikri krikščionys. Jie neša dangų savo širdyje. Jie žvelgia anapus, visuomet žvelgia anapus. Kas turėjo malonę priimti Jėzaus prisikelimą, dar gali viltis tuo, kas nelaukta. Visų laikų kankiniai, būdami ištikimi Kristui, liudija, jog neteisybė netarė šiame gyvenime paskutinio žodžio. Prisikėlusiame Kristuje mes galime turėti viltį. Vyrai ir moteris, kurie randa motyvą, dėl ko gyventi, geriau už kitus atsilaiko ištikti nelaimės. Kas savo pusėje turi Jėzų, nieko nebijo. Štai kodėl krikščionis, tikri krikščionis, niekuomet nebūna lengvasvoriai ir prisitaikę žmonės. Jų romumo nedėra painiotis su netikrumu ir prisitaikėliškumu. Šventasis Paulius ragino Timotėjų kentėti Evangelijos labui ir sakė šiuos žodžius. Dievasgi mums davė ne baimės dvasę, bet galybės, meilės ir protingumo dvasę. Jei jie nepuola, visuomet iš naujo pakyla. Štai kodėl, mėlieji broliai ir seserys, krikščionis yra vilties misionieriai. Ne dėl savo nuopelnų, bet dėka Jėzaus kviečių grūdo, kuris nukrito į žemę, apmirė ir atnešė daug vaisių. Budrus laukimas. Norėčiau apmastyti tą vilties aspektą, kurį vadiname budriu laukimu. Budėjimo tema yra viena pagrindinių Naujo Testamento gijų. Jėzus skelbė savo mokiniams. Tebūnie jūsų strėnos sujuostos ir žiburiai uždegti. Jūs būkite panašus į žmonės, kurie laukia savo šeimininko grįžtančio iš vestuvių, kad kai tik jis parvyks ir pasibels, tuo jau atidarytų. Šiuo metu po Kristaus prisikelimo, kai giedrus momentus nuolat keičia nerimastingi, krikščionis niekuomet neatsipalaiduoja. Evangelija siūlo būti panašiems į tarnus, kurie niekada neina miegoti, kol negrįžta jų šeimininkas. Pasauliui reikia mūsų atsakomybės ir mes priimame ją visą su meile. Jėzus nori būti, kad mūsų buvimas būtų darbingas, kad niekuomet neprarastume budrumo, kad su dėkingumu ir nuostaba priimtume kiekvieną mums Dievo dovanojamą dieną. Kiekvienas rytas yra švarus popieriaus lapas, kuriame krikščionis pradeda rašyti gerus darbus. Mes jau esame išgelbėti Jėzaus atpirkimu, tačiau dabar laukiame visiško jo viešpatystės pasirodymo, kai pagaliau Dievas bus viskas visame kame. Nieko nėra tikresnio krikščionių tikėjime už šį paskirtą pasimatymą. Susitikimą su viešpačiu, kai jis ateis. Kai ateis ta diena, mes, krikščionis, norime būti kaip tie tarnai su juostomis strėnomis ir uždegtais žibintais. Turime būti pasirengę ateinančiam išgelbėjimui, pasirengę susitikti. Ar jūs pagalvojate apie tai, koks bus susitikimas su Jėzumi, kai jis ateis? Tai bus apsikabinimas, nepaprastas džiaugsmas, didžiulis džiaugsmas. Turime gyventi laukdami šio susitikimo. Krikščionys sukurti nenuobodžiauti, bet būti kantrus. Mes žinome, kad net vienodų dienų monotonijoje glūdi malonės slėpinys. Yra žmonių, kurie savo meilės ištvermę tampa tarsi šuliniai, drekinantis dykumą. Niekas neįvyksta veltui. Kad ir kokioje situacijoje atsidurtų krikščionys, nėra tokios, kuri būtų visiškai priešinga meilė. Jokia naktis nėra tokia ilga, kad pamirštume saulėtekio džiaugsmą. Kuo tamsesnė naktis, tuo arčiau aušra. Jei liekame susivienyje su Jėzumi, sunkių momentų šaltis mūsų neparaližuoja. Net jei visas pasaulis pamokslautų prieš viltį, sakytų, kad ateitis atneš tik tamsius debesis, krikščionis žino, toje ateityje bus Kristaus sugrįžimas. Niekas nežino, kada tai vyks, bet pati mintis, jog mūsų istorijos pabaigoje yra gailestingas Jėzus, mus ragina turėti tikėjimą ir nekeikti gyvenimo. Viskas bus išgelbėta. Viskas. Mes kentėsime, bus momentų, kai kils pyktis ir pasipiktinimas, tačiau saldus ir galingas Kristaus atminimas nuvys šalin pagundą galvoti, kad gyvenimas yra klaida. Pažinę Jėzų į istoriją galime žvelgti tik su tikėjimu ir viltimi. Jėzus yra tarsi namai, o mes esame viduje ir pro šio namo langus žvelgiame į pasaulį. Todėl neužsisklendžiame savyje ir melancholiškai nesiilgime tariamos auksinės praeities, bet visuomet žvelgiame į priekį, į ateitį, kuri nėra tik mūsų rankų darbas, bet pirmiausia ir Dievo apvaizdos nuolatinis rūpinimasis. Tai, kas buvo rūškana, vieną dieną taps šviesa. Pamąstykime, kad Dievas niekuomet savęs nepaneigia, niekuomet, Dievas niekuomet nenuvilia. Jo valia mūsų atžvilgiu nėra migloto, tai gerai apibrėžtas išganomasis planas. Dievas trokšta, kad visi žmonės būtų išganyti ir pasiektų tiesos pažinimą. Todėl pesimistiškai nesiduodame įvykių tėkmei, tarsi istorija būtų nekontroliuojamas traukinys. Rezignacija nėra krikščioniškoji dorybė, taip pat nėra krikščioniška gūščioti pečiais ar nulenkti galvą prieš tariamai neišvengiamą likimą. Tas, kas į pasaulį neša viltį, niekuomet nėra lengvai pasiduodantis žmogus. Jėzus mus moko jo laukti nesudėtomis rankomis. Laimingi tarnai, kuriuos sugrįžę šeimininkas ras budinčius. Nėra taikdario, kuris galiausiai nerizikuotų savo asmeninę ramybę, priimdamas kitų žmonių problemas. Pasiduodantis žmogus nėra taikdarys, jis tinginys, norintis tik likti ramybėje. Krikščionis yra taikdarys, kai jis rizikuoja, kai išdrįsta rizikuoti dėl gėrio, to gėrio, kurį Jėzus mums dovanojo kaip lobį. Kiekvieną savo gyvenimo dieną kartojame tą maldavimą, kurį pirmieji mokiniai išsakė ramėjiškai. Maranata, kurį randame paskutinėje Biblijos eilutėje. Ateik, Viešpatie Jėzau. Tai yra visos krikščioniškosios būties priegesmis. Šiame pasaulyje mums nereikia nieko kito, tik Kristaus glamonės. Kokia malonė, jei maldoje, sunkiomis šio gyvenimo dienomis, išgirsime jį atsiliepiant ir užtikrinant. Štai aš veikiai ateinu.
Viltis mirties akivaizdoje. Šiandien norėčiau krikščioniškąją viltį priešpriešinti mirties tikrovei, kurią šiandienos civilizacija vis labiau siekia išdildyti. Kai mirtis artinasi prie artimųjų ar mūsų pačių, pasirodo, kad esame nepasirengę, nemokame net tinkamos abecėlės suformuluoti prasmingus žodžius apie šį išliekantį slėpinį. Jis persmelkė pirmuosius žmonių civilizacijos pėdsakus. Galima sakyti, kad žmonija nuo pradžios lydėjo mirusiųjų kultas. Kitos prieš mus buvusios civilizacijos turėjo drąsos pažvelgti mirčiai į akis. Tai buvo įvykis, kurį vyresnieji pasakodavo jaunai kartai, neišvengiama tikrovė, įpareigojanti žmogų gyventi dėl absoliutaus idealo. Psalmėje recituojama: mokyk, tad mus skaičiuoti savo dienas, kad įgytume išmintingą širdį. Savo dienų skaičiavimas padaro širdį išmintingą. Šie žodžiai mus grąžina į sveiką realizmą ir nuveja visą galybės iliuziją. Kas mes esame? Esame trapus, beveik niekas, sakoma kitoje psalmėje. Mūsų dienos greitai praeina. Net jei gyventume 100 metų, galiausiai visa tai atrodo tarsi vienas atokvėpis. Dažnai girdime vyresniuosius žmonės sakant: mano gyvenimas praėjo kaip akimirka. Taigi mirtis apnuogina mūsų gyvenimą. Ji leidžia suvokti, kad puikybės, pykčio ir neapykantos aktai buvo visiškai veltui, visiška tuštybė. Su gailesčiu suvokiame, kad nepakankamai mylėjome, kad nesiekėme to, kas esminga. Kita vertus, matome, kad pasėjome tikrai gerų dalykų. Tai meilės ryšiai, dėl kurių aukojomės ir kurie dabar mus vedasi už rankos. Jėzus nušvietė mūsų mirties slėpinį. Savo pavyzdžiu jis leidžia mums gedėti mirus artimam žmogui. Jis labai susigraudino ir susijaudino prie savo bičiulio Lozoriaus kapo ir pravirko. Iš tokio Jėzaus elgesio pajuntame jį kaip labai artimą mūsų brolį. Jis verkė savo bičiulio Lozoriaus. Tada Jėzus meldžiasi tėvui, iš kurio kyla gyvybė, ir įsako Lozoriui išeiti iš kapo. Ir tai vyksta. Krikščioniškoji viltis kyla iš Jėzaus nuostato žmogaus mirties atžvilgiu. Jei mirtis egzistuoja kūrinijoje, vis dėlto ji yra tarsi randas, iškreipiantis Dievo meilės planą, o išganytojas nori tai išgydyti. Kitoje vietoje Evangelijoje pasakojama apie tėvą, kurio dukrelė labai serga ir jis su tikėjimu maldauja Jėzaus ją išgelbėti. Nėra labiau jaudinančio vaizdo, kaip tėvas ir motina su sergančiu vaiku. Jėzus tuoj pat nuėjo su tuo žmogumi vardu Jairas. Po kurio laiko kažkas ateina iš Jairo namų ir sako, kad mergaitė jau mirė ir nėra prasmės trukdyti mokytoją. Bet Jėzus sako Jairui, nenusigask, vien tikėk. Jėzus žino, kad šis žmogus patiria pagundą reaguoti pykčiu ir nusivylimu, nes mergaitė mirė, o jis siūlo Jairui išlaikyti širdyje teberusenančią tikėjimo liepsnelę. Nenusigask, vien tikėk. Nebijok, tik išlaikyk tą liepsną degančią. Tuomet atvykęs į jo namus, jis pažadins mergaitę iš mirusių ir grąžins ją gyvą jos artimiesiems. Jėzus mus pastato ant šios tikėjimo keteros. Mortai verkiančiai dėl mirusio brolio Lozoriaus, jis priešpriešina tikėjimo tiesos šviesą. Aš esu prisikelimas ir gyvenimas. Kas tiki mane, nors ir numirtų, bus gyvas. Tai Jėzus kartoja kiekvienam iš mūsų kas kart, kai mirtis ateina suplėšyti mūsų gyvenimo audinio ir meilės ryšių. Visa mūsų egzistencija yra tarp tikėjimo įkalnės ir baimės bedugnės. Jėzus sako, aš nesu mirtis, aš esu prisikelimas ir gyvenimas. Ar tai tiki? Ar tu tiki tuo? Ar mes susirinkę šioje aikštėje tikime? Mes visi mirties slėpinio akivaizdoje esame maži ir beginkliai, tačiau kokia malonė, jei tuo metu širdyje išlaikome mažą tikėjimo liepsnelę. Jėzus paims mus už rankos, kaip Jairo dukterį ir dar kartą pakartos. Talita kum, mergaitė, sakau tau, kelkis. Jis tai pakartos mums, kiekvienam iš mūsų. Kelkis, prisikelk. Dabar kviečiu jūs užsimerkti ir pamastyti apie savo mirties momentą. Kiekvienas pagalvokime apie savo mirtį ir įsivaizduokime, kad ateis momentas, kai Jėzus paims mūsų už rankos ir ištars. Eikš, einam su manim, kelkis. Ten viltis pasibaigs ir įsigalios tikrovė, gyvenimo tikrovė. Gerai įsimastykime. Pats Jėzus ateis prie kiekvieno iš mūsų, paims už ranko švelniai, romiai, su meile. Kiekvienas kartokime Jėzaus žodžiu savo širdyje. Kelkis, eikš. Kelkis, eikš. Kelkis. Prisikelk. Tokia mūsų viltis mirties akivaizdoje. Tikinčiajam tai plačiai atvertos durys, abejojančiam šviesos spindulys, prasiskverbiantis pro plyšį. Tačiau mums visiems tai bus malonė, kai mus apšvies ši susitikimo su Jėzumi šviesa. Vilties tikslas – rojus. Tai paskutinė katechezė krikščioniškos vilties tema, kuri lydėjo mus nuo liturginių metų pradžios. Pabaigoje kalbėsiu apie rojų, mūsų vilties tikslą. Rojus yra vienas iš paskutinių Jėzaus nuo kryžiaus ištartų žodžių, skirtų gerajam nusikaltėliui. Stabtelėkime trumpam apmastydami šią sceną. Ant kryžiaus Jėzus nėra vienas. Šalia jo, dešinėje ir kairėje yra du nusikaltėliai. Kas nors praeidamas pro tris kryžius, iškeltus ant Golgotos kalno, galėjo su palengvėjimu atsidusti. Galiausiai įvykdytas teisingumas tokių žmonės pasmerkiant mirčiai. Šalia Jėzaus yra nusikaltelis, pripažįstantis savo kaltę. Jis pripažįsta nusipelnęs tos baisios kankynės. Mes vadiname jį geruoju nusikalteliu. Prieštaraudamas kitam, jis sako, mes gavome, ko nusipelnėme. Kalvarijoje tą tragišką ir šventą penktadienį Jėzus pasiekė savo įsikūnijimo ir solidarumą su nusidėjėliais galutinį tikslą. Čia išsipildo tai, ką pranašas Izaijas pasakė apie kenčiantį tarną. Jis buvo priskirtas prie nusidėjėlių. Ten, Kalvarijoje, vyksta paskutinis Jėzaus susitaikymas su nusidėjėliu, kad jam taip pat būtų atverti karalystės vartai. Įdomu tai, kad žodis rojus čia pasirodo vienintelį kartą Evangelijose. Jėzus jį žada vargšiai sielai, tam, kuris nuo kryžiaus medžio turėjo drąsos išsakyti nuolankiausią prašymą. Jėzau, prisimink mane, kai ateisi į savo karalystę. Jis neturėjo jokių gerų darbų, kuriuos galėtų parodyti, neturėjo nieko, tačiau save patikėjo Jėzui, kurį atpažino esant nekaltą, gerą, tokį skirtingą nuo savęs. Šių nuolankios atgailo žodžių pakako paliesti Jėzaus širdį. Gerasis nusikaltėlis mums primena, kokia tikroji mūsų būklė Dievo atžvilgiu. Kad esame jo vaikai, jis jaučia mums užuojautą ir kiekvieną kartą nuginkluojamas, kai pareiškėme, jog ilgimės jo meilės. Daugybėje ligonių palatų ir kalėjimų kamerų šis stebuklas pasikartoja nesuskaičiuojama daugybę kartų. Kad ir kokį blogą gyvenimą būtų nugyvenęs žmogus, nėra tokio, kuris beviltiškoje situacijoje negalėtų šauktis malonės. Mes visi stojame į Dievo akivaizdą tuščiomis rankomis, panašus į muitininką, kuris palyginime vaizduojamas atokiai stovintis šventykloje ir besimeldžiantis. Kiekvieną kartą, kai žmogus darydamas paskutinę savo gyvenimo sąžinės sąskaitą, suvokia, kad jo kaltės smarkiai viršyje gerus darbus, jis turi nenusivilti, bet patikėti save Dievo gailestingumui. Tai teikia mums vilties, tai atveria mūsų širdis. Dievas yra tėvas, jis iki paskutinio momento laukia mūsų grįžimo. Kai sūnus palaidūnas grįžta ir pradeda išpažinti savo nuodėmes, tėvas savo apkabinimu užčiaupia jo burną. Toks yra Dievas, štai kaip jis mus myli. Rojus nėra paskatų vieta, juolab neužkrėstas sodas. Rojus yra apsikabinimas su Dievu, begalinė meilė, o ten įžengiame dėka Jėzaus, kuris mirė už mus ant kryžiaus. Kur yra Jėzus, ten gailestingumas ir laimė, be jo viešpatauja šaltis ir tamsa. Mirties valanda krikščionis kartoja Jėzui, prisimink mane. Net jeigu nebūtų nei vieno žmogaus, kuris mus atsimintų, Jėzus vis tiek yra ten, šalia mūsų. Jis nori mus nuvesti į pačią gražiausią vietą, kokia tik yra. Jis nori mus ten nusivesti su tuo mažu ir gausiu mūsų gyvenime buvusiu gėriu, kad niekas nebūtų prarasta iš to, kas jau atpirkta. Į tėvo namus jis atsineša ir visą tai, kam dar reikia atpirkimo, visą gyvenimo trūkumus ir klaidas. Tai yra mūsų egzistencijos tikslas, kad visa būtų atbaigta ir perkeista į meilę. Jei tai tikime, mirtis mūsų nebegazdina. Galime tikėtis palikti šį pasaulį taikingai, su dideliu pasitikėjimu. Kas sutiko Jėzų, daugiau nieko nebebijo. Mes taip pat galime kartoti senelio Simeono žodžius. Jis buvo palaimintas sutikti Kristų pabaigoje gyvenimo, praleisto laukiančio įvykio. Dabar gali valdove, kai buvai žadėjęs, leisti savo tarnui ramiai iškeliauti, nes mano akis išvydo tavo išgelbėjimą. Pagaliau vieno akimirksniu mums nieko nebereikės, mes regėsime nebemislingų pavidalų. Mes nebeverksime tuščiai, nes visa praėjo, net pranašystės, net pažinimas. Tačiau meilė nepraėjo, ji liko, nes meilė niekada nesibaigė. Eucharistija bažnyčios širdis. Esmingai svarbu, kad krikščionis aiškiai suvoktų šventųjų mišių vertę bei reikšmę, kad galėtų visi pilnatviškiau išgyventi santykį su Dievu. Negalime pamiršti daugybės krikščionių, kurie visame pasaulyje per 2000 metų istoriją iki mirties priešinosi gindami Eucharistiją, daugybė dar ir šiandien rizikuoja gyvybę, kad galėtų dalyvauti sekmadienio mišiose. 304 metais per Diokliciano persekiojimus Šiaurės Afrikoje buvo aptikta grupė krikščionių švenčiančių mišes namuose. Jie buvo suimti. Juos tardydamas Romos prokonsulas paklausė, kodėl jie taip darė žinodami apie draudimą. Jie atsakė, be sekmadienio negalime gyventi, o tai reiškia, jeigu negalėtume švęsti Eucharistijos, nepajėgtume gyventi. Mūsų krikščioniškasis gyvenimas apmirtų. Jėzus sako savo mokiniams, jei nevalgysite žmogaus sūnaus kūno ir negersite jo kraujo, neturėsite savyje gyvybės. Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas turi amžiną į gyvenimą ir aš jį prikelsiu paskutinėje dieną. Anie krikščionys iš Šiaurės Afrikos buvo nužudyti dėl to, kad šventė Eucharistiją. Jie paliudijo, jo galima atsižadėti žemiškojo gyvenimo dėl Eucharistijos, nes ji duoda mums amžinai gyvenimą, leisdama dalyvauti Kristaus pergalėje prieš mirtį. Šis liudijimas kelia iššūkį ir kviečia mus atsakyti, ką kiekvienam iš mūsų reiškia dalyvauti mišių aukoje ir artintis prie viešpaties stalo. Ar ieškome versmės, iš kurios trykšta gyvasis vanduo amžinajam gyvenimui? Ar tai paverčia mūsų gyvenimą šlovinimo ir dėkojimo dvasinę atnašą ir padaro mus vienu kūnu Kristuje? Tai yra giliausia šventosios Eucharistijos prasmė, kuri reiškia dėkojimą. Tai dėkojimas Dievui, Tėvui, Sūnui ir Šventai Dvasiai, kuri mus įtraukia ir perkyčia į meilės bendrystę. Tolesnėse katechezėse norėčiau atsakyti į kai kuriuos svarbius klausimus apie Eucharistiją ir mišes, įdant iš naujo atrastume arba suvoktume, kaip Dievo meilė šviečia per šį tikėjimo slėpinį. Vatikano antrojo susirinkimas buvo itin įkvėptas troškimo vesti krikščionis į tikėjimo didybės ir susitikimo su Kristumi grožio suvokimą. Dėl to pirmiausia buvo būtina, vadovaujant šventai dvasiai, įdiegti tinkamą liturgijos atnaujinimą, nes bažnyčia iš to gyvena ir per tai pati nuolat atsinaujina. Pagrindinė tema, kurią pabrėžė susirinkimo tėvai, buvo liturginis tikinčiųjų ugdymas, kuris yra būtinas siekiant tikro atsinaujinimo. Eucharistija yra nuostabus įvykis, kuriame pasirodo esantis Jėzus Kristus mūsų gyvybė. Dalyvauti mišiose reiškia dar kartą išgyventi mūsų viešpatės atperkamąją kančią ir mirtį. Tai yra teofanija, viešpats pasirodo ant altoriaus, kad būtų paaukotas tėvui dėl pasaulio išgelbėjimo. Mišių homilija Šventos Mortos namuose 2014 metais vasario 10 dieną. Viešpats yra ten, esantis su mumis. Taip dažnai einame, dairomės aplink, plepame tarpusavyje tuo metu, kai kunigas švenčia Eucharistiją, o mes nešvenčiame jo artumoje. Tačiau tai yra viešpats. Jei šiandien atvyktų kokios šalies prezidentas ar kažkoks žymus pasaulio žmogus, aišku, mes artintumės prie jo, norėtume jį pasveikinti. Tačiau pagalvok, kai eini į mišes, ten yra viešpats, o tu būni išsiblaškęs. Tai yra viešpats, turime apie tai mąstyti. Tėve, bet mišios yra nuobodžios. Ar nori pasakyti, kad viešpats yra nuobodus? Ne mišios, bet kunigai. Tada tegul kunigai atsiverčia, tačiau ten yra viešpats. Ar suprantate? Nepamirškite to. Dalyvauti mišiose tai pakartotinai išgyventi mūsų viešpaties atperkamąją kančią ir mirtį. Pabandykime sau užduoti keletą paprastų klausimų. Pavyzdžiui, kodėl mišių pradžioje žegnojamės ir kalbame atgailos aktą? Čia norėčiau įterpti vieną pastabą. Ar matėte, kaip vaikai žegnojasi? Nežinia, ką jie daro, ar kryžiaus ženklą, ar piešia paveikslą. Jie daro taip, rodo neaišku gestą. Vaikus reikia mokyti tinkamai žegnotis. Taip prasideda mišios. Taip prasideda gyvenimas, taip prasideda diena. Tai reiškia, kad esame atpirkti per viešpaties kryžių. Stebėkite vaikus ir mokykite juos tinkamai žegnotis. O mišių skaitiniai, kam jie yra? Kodėl sekmadieniais būna 3 skaitiniai, o kitomis dienomis 2? Kam jie skirti ir ką reiškia mišių skaitiniai? Kodėl jie skaitomi ir koks jų ryšys su mišiomis? Arba kodėl šventimui vadovaujantis kunigas tam tikru metu sako: aukštyn širdis. Jis nesako: iškelkite savo išmaniuosius telefonus ir fotografuokite. Ne, tai blogai. Mane liūdina, kai švenčiu mišes Švento Petro aikštėje arba bazilikoje ir matau daugybę iškeltų išmaniųjų telefonų ir tai daro ne tik tikintieji, bet ir kai kurie kunigai, net vyskupai. Bet mišios nėra spektaklis. Jos veda į susitikimą su mūsų viešpatės kančia ir prisikelimu. Štai kodėl kunigas sako: aukštyn širdis. Ką tai reiškia? Įsiminkime. Jokių telefonų. Iš tikrųjų, svarbu grįžti prie pamatinių dalykų iš naujo atrasti, kas esminga per tai, ką mes paliečiame ir regime švenčiant sakramentus. Šventojo apaštalo Tomo prašymas, Jo siekis išvysti ir paliesti vinių žaizdas Jėzaus kūne yra troškimas tam tikrų būdu paliesti Dievą, kad galėtų juo patikėti. To, ko šventasis Tomas prašo viešpatės, mums visiems reikia. Pamatyti, paliesti jį, kad galėtume pažinti. Sakramentai atliepia į šį žmogiškąjį poreikį. Sakramentai, ypač Eucharistijos šventimas, yra Dievo meilės ženklai, privilegijuoti būdai jį sutikti. Taigi šiandien norėčiau drauge su jumis iš naujo atrasti Eucharistijos šventime paslėptą grožį, kad jis sykį atskleistas suteiktų pilnutinę prasmę kiekvieno žmogaus gyvenimui. Tegul Dievo motina lydi mus šioje naujoje kelio atkarpoje. Mišios yra malda. Atskleisti Eucharistijos šventimo grožį norėčiau pradėdamas labai paprastu aspektu. Mišios yra malda, tai yra malda par excellence, tai aukščiausia, iškiliausia, o kartu ir konkrečiausia malda. Iš tikrųjų, tai yra meilės susitikimas su Dievu per jo žodį, taip pat Jėzaus kūną ir kraują. Tai yra susitikimas su viešpačiu. Tačiau pirmiausia, turime atsakyti į klausimą, kas iš tikrųjų yra malda. Pirmiausiai, tai yra dialogas, asmeninis santykis su Dievu. Žmogus buvo sukurtas kaip būtybė, asmeniškai susijusi su Dievu, žmogus įgyja pilnatvę tik susitikdamas su savo kūrėju. Gyvenimo kelias veda į galutinį susitikimą su viešpačiu. Pradžios knygoje sakoma, jog žmogus buvo sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Dievo, kuris yra tėvas, sūnus ir šventoji dvasia, tobulas meilės ryšys, tai yra vienybė. Iš to galime suprasti, kad visi buvome sukurti idant įžengtume į tobulą meilės santykį, į nuolatinę savidavą ir gavimą, kad pajėgtume pasiekti savo būties pilnatvę. Kai Mozė degančio krūmo akivaizdoje gauna iš Dievo pašaukimą, jis paklausė jo vardo. O kaip Dievas atsako? Aš esu, kuris esu. Šis pasakymas pirminė prasme išreiškia buvimą ir palankumą, o tuoj po to Dievas priduria. Viešpats jūsų protėvių Dievas, Dievas Abraomo, Dievas Izaoko ir Dievas Jokūbo. Kai Kristus pašaukė savo mokinius, jis taip pat pašaukė juos tam, kad jie galėtų būti su juo. Tai didžiausia malonė – gebėti patirti, kad mišios Eucharistija yra privilegijuotas momentas būti su Jėzumi, o per jį su Dievu ir su mūsų broliais. Kaip kiekvienas tikras dialogas, malda reiškia taip pat mokėjimą būti tyloje, juk dialoge yra tylos momentų, tylint drauge su Jėzumi. Atėję į mišias 5 minutėmis anksčiau imame plepėti su greta esančiu kaimynu. Tačiau šis laikas netinkamas pokalbiams. Tai tylos momentas, kad pasirengtume dialogui. Tai laikas susitelkti širdimi, pasirengti susitikti su Jėzumi. Tyla yra tokia svarbi. Prisiminkite, ką sakiau, mes ateiname ne į spektaklį, bet į susitikimą su viešpačiu, o tyla mus parengia ir lydi. Pasilikti tyloje su Jėzumi. O iš slepiningos Dievo tylos iškyla jo žodis, atskambantis mūsų širdise. Pats Jėzus mus moko, kaip būti su tėvu ir parodo tai per savo maldą. Evangelijos mums atskleidžia Jėzų, kuris pasitraukė į nuošales vietas melstis, matydami jo intymų santykį su Dievu, mokiniai jaučia troškimą tame dalyvauti ir paprašo. Viešpatie, išmokyk mus melstis. Girdėjome tai pirmajame skaitinyje šios audiencijos pradžioje. Jėzus atsako, kad pirmotinis maldai būtinas dalykas yra gebėjimas pasakyti, tėve, dėmesio. Jei neįstengiu Dievui pasakyti, tėve, nesugebėsiu melstis. Būtina išmokti sakyti, tėve. Tai yra jo akivaizdoje būti su sūnaus pasitikėjimu. Tačiau, kad galėtume to išmokti, turime nuolankiai pripažinti, kad mus reikia mokyti ir visai paprastai ištarti. Viešpatie, išmokyk mane melstis. Tai yra pirmas dalykas – būti nuolankiems, pripažinti, kad esame vaikai. Ilsėtis tėve ir pasitikėti juo. Norint įeiti į dangaus karalystę, reikia tapti mažiems, kaip vaikai. Ta prasme, kad vaikai moka pasitikėti. Jie žino, kad kažkas jais pasirūpins tuo, ką jie valgys, kuo vilkės ir taip toliau. Tai yra pirmoji nuostata – pasikliovimas ir pasitikėjimas. Toks, kaip vaiko tėvų atžvilgių suvokimas, kad Dievas tave atsimena, tavimi rūpinasi, tavimi, manimi, kiekvienu. Antrasis nusiteikimas, taip pat būdingas vaikams, yra leistis nustebinamam. Vaikas visuomet klausia tūkstančius klausimų, nes nori pažinti pasaulį. Jis stebisi net mažais dalykais, nes jam viskas yra nauja. Norint įžengti į dangaus karalystę, reikia leistis būti nustebinamam. Klausiu, ar santykėje su viešpačiu maldoje leidžiamės būti nustebinami? Ar galvojame, kad malda – tai kalbėtis su Dievu kaip papūgai? Ne, malda yra pasitikėjimas ir širties atverimas, kad leistumės nustebinami. Ar leidžiamės nustebinami Dievo, kuris visados yra siurprizų Dievas? Susitikimas su viešpačiu yra visuomet gyvas, ne muziejinis. Tai gyvas susitikimas ir einame į mišes, o ne į muziejų. Einame gyvai susitikti su viešpačiu. Evangelijoje pasakojama apie tokį Nikodemą, pagyvenusi žmogų, Izraelio autoritetą, kuris artinasi prie Jėzaus norėdamas jį pažinti, o viešpats jam kalba apie būtinybę atgimti iš naujo. Tačiau ką tai reiškia? Ar gali žmogus atgimti iš naujo? Ar įmanoma atgauti gyvenimo skonį, džiaugsmą, nuostabą, nedaugybę tragedijų akivaizdoje? Tai pamatinis mūsų tikėjimo klausimas ir kiekvieno tikro tikinčiojo lūkestis – troškimas atgimti, džiaugsmas pradėti iš naujo. Ar turime šį troškimą? Ar kiekvienas iš mūsų norime vis iš naujo atgimti, kad sutiktume viešpatį? Ar trokštame? Iš tikrųjų, tą norą galime lengvai prarasti, nes dėl gausybės veiklų daugybės įgyvendinamų projektų pritrūkstame laiko ir išleidžiame iš akių tai, kas esminga. Vidinį širdies gyvenimą, mūsų dvasinį gyvenimą, gyvenimą, kuris yra susitikimas su viešpačiu maldoje. Iš tikrųjų, viešpats nustebina parodydamas, kad myli mus net su mūsų silpnybėmis. Jėzus Kristus yra permaldavimas už mūsų nuodėmes ir ne tik už mūsų, bet ir už viso pasaulio. Tai dovana, tikros paguodos šaltinis, juk Dievas visuomet atleidžia. Tai paguodžia, tai tikra paguoda, tai dovana, kuri mums duodama per Eucharistiją. Ta jungtuvių pokylį, kai sužadėtinis susitinka su mūsų trapumu. Ar galiu sakyti, kad kai priimu mišiose komuniją, viešpats pasitinka mano trapumą? Taip. Galime taip sakyti, nes tai tiesa. Viešpats pasitinka mūsų trapumą, kad grąžintų mus atgal prie pirminio pašaukimo, būti Dievo paveikslo ir panašėti į jį. Tai yra Eucharistijos aplinka, tai yra malda.
Girdėjote popiežiaus Pranciškaus katechezes apie viltį, vilties misionierius šiandien ir budrus laukimas, ir katechezės apie šventasis mišes, Eucharistija, bažnyčios širdis, skaitė Jonas Lamauskas.